9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Vladimir Mihajlović. U Beogradu zajednička sednica vlada Srbije i Slovenije. U Briselu nastavak procesa analize propisa u okviru evrointegracija Srbije. Italijanski parlament danas o poverenju vladi. Počinje radost Evrope. Na turnirima u Pekingu i Tokiju nastupa četvoro naših tenisera. Zimonjica Benetom izgubio od para Mirni Teka. U Novom Sadu je 8, u Nišu i u Beogradu 9, u Kragujevcu 10 stepeni. Danas hladno, popodne delimično razvedravanje, temperatura do 15 stepeni.
U međunarodnoj akciji suzbijanja krijumčarenja ljudima policija je uhapsila 10 osoba u više gradova u Srbiji. Kako saznajemo, oni su bili deo organizovane kriminalne grupe koja je od jula do oktobra ove godine ilegalno prebacila veći broj osoba sa područja Kosova i Metohije, Sirije i afroazijskog regiona na područje Evropske unije. Cena prelaska bila je od 2000 do 3500 evra po osobi. Akcija je izvedena na teritoriji Preševa, Subotice, Kikinde, Novog Sada i Sremske Mitrovice.
Detaljnije o ovoj akciji čućete u našim narednim informativnim emisijama. Još jedan slučaj vršnjačkog nasilja. 4 učenika iz Bodena su nožem sinoć u tuči kod ekonomske škole u Novom Pazaru. Kako saznaje naša televizija, 3 dečaka zadobila su teške, a jedan lake telesne povrede, pošto ih je posle kraće svađe nožem izbo njihov vršnjak, takođe učenik te škole. Povređeni nisu u životnoj opasnosti, kaže dežurni hirurg u Novopazarskoj bolnici Omer Bačevac.
Sinoć primljeni pacijenti iz povreda koje su nanete sečivom su jutro stabilni. Kod jednog pacijenta se razmatra mogućnost za dalje lečenje na neurohirušku kliniku, dok su kod drugog pacijenta koji isto teško bio povređen se razmatra mogućnost i dodatne dijagnostike se radi, postoji eventualna mogućnost slanja na grudnu hirurgiju. Ostala dva pacijenta su stabilna, jedan će vjerojatno danas biti upućen na ambulantno lečenje.
Napadač je u bekstvu i za njim policija intenzivno traga.
Prelazimo na ostale vesti. Broj Srba koji će imati pravo glasa na lokalnim izborima na Kosovu je promenjen. Tehničke grupe Beograda i Prištine dogovorile su se u Briselu da na biračkim spiskovima za 4 opštine na severu Kosova i Metohije pravo glasa ima još 12.000 ljudi. Kosovska centralna komisija prethodno je usvojila spisak od 6.500 ljudi dok su 32 prijave proglašene za nevažeće. Ministar bez portfelja zadužen za Kosovo Aleksandar Vulin izjavio je za našu televiziju da se nevažeće prijave najvećim delom odnose na raseljene Srbe. Vulin je poručio da će Beograd učiniti sve kako bi se i njima omogućilo da glasaju.
Prvo su bili sporni da li uopšte postoje, pa su onda bili sporni kojom rukom su pisani, da li je to rukopis 1 ili 39.000 rukopisa, a sada je došlo do toga da većini fali ovaj ili onaj dokument. Ispoštovat ćemo sve što je potrebno, prema OEBS-u ćemo dokazati apsolutno sve, ti ljudi postoje, ako treba, dovešćemo ih u opštine gde su nekada živeli. 40.000 ljudi, dovešćemo ih, pa neka ih prebroje imenom i prezimenom. Oni su shvatili da tih 40.000 ljudi trajno menja političku scenu Kosova i Metohije. I to je važno. Zato što je to način da poništimo etničko čišćenje, zašto je to način da u Đakovicu vratimo odbornike Srbe kojih tamo nema, ali će ih biti. I neka se sete da su tamo bili i neka se sete da su tamo živeli.
U Briselu se nastavlja proces analize usklađenosti propisa Srbije i Evropske unije u okviru pregovaračkog poglavlja 24 o pravdi, slobodi i bezbednosti. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji Michael Davenport izjavio je da će se zabrana parade ponosa odraziti na izveštaj o napretku Srbije u evrointegracijama koji bi trebalo da bude objavljen sredinom ovog meseca.
Vlade Srbije i Slovenije održat će u Beogradu prvu zajedničku sednicu. Prethodno će se održati niz sastanaka srpskih i slovenačkih ministara, a slovenačka premijerka Alenka Bratušek tokom dana će se odvojeno sastati sa najvišim srpskim funkcionerima. Najavljeno je i potpisivanje više sporazuma, kao i održavanje biznis foruma na kojem će učestvovati privrednici Slovenije i Srbije.
Posle rekonstrukcije vlade i smene vlasti u Beogradu, sve su glasnije najave da slede smene pojedinih gradonačelnika, lokalnih funkcionera i direktora javnih preduzeća. Predsjednik izvršnog odbora Naprednjaka Radomir Nikolić najavio je da će posle sednice izvršnog odbora te stranke u petak biti poznato ko će ostati bez funkcije. Nikolić je za Novosti rekao da će biti smenjeni svi koji u prvih godinu dana rada nemaju očekivane rezultate, a da će oni koji su zadovoljili biti javno pohvaljeni. Upravo o tome u Vestima u 9 razgovaramo sa Draganom Popovićem iz Centra za praktičnu politiku. Gospodine Popoviću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Da li se po vama stiče utisak da se odugovlači sa ovim smenama ili se pak može reći da s obzirom na to koliko je trajala rekonstrukcija vlade, ovo je proces koji ne može tako brzo da se završi?
Pa ja mislim da ako ostanu pri tome da će stranka da smenjuje direktor javnih preduzeća, da je to nekakav tempo koji ne može da bude brži. Naravno, tu suštinski problem je to što će ipak vladajuća stranka da smenjuje direktor i da ocenjuje i da smenjuje direktor javnih preduzeća pre svega, naravno. Sa gradonačelnicima je već druga stvar. Gradonačelnik je stranka politički postavila i njih naravno može da ocenjuje i da smenjuje zbog svojih neuspeha. Ovde je nešto drugo u pitanju i ovde je sve vreme u pitanju naravno kršenje zakona i sama najava da će to da radi jedna stranka, ma koja da je.
Do sada je probijen rok i za raspisivanje konkursa i za sam izbor. Da li se u buduće može očekivati poštovanje bar ostalih kriterijuma koji su najavljeni?
Pa da, nemamo mnogo razloga za optimizam kao i svih proteklih godina i ovoga puta. Najave su da će biti departizacija, da će biti profesionalizacija, ali kao što ste sami lepo rekli, znači svi rokovi su probijeni, zakoni se krše masovno. Mi ako stvarno želimo da izgradimo pravnu državu, očigledno je da će mnogo, mnogo duže da traje, da mi svi naučimo šta znači departizacija i profesionalizacija. Nisam mnogo optimista da ćemo uskoro da počnemo sa stvarno s poštovanjem zakona.
U tom procesu departizacije i profesionalizacije, gde se, bar sa ove tačke gledišta, može reći da se očekuju najveći otpori?
To ja mislim da je to nesumnjivo politička elita. Tako da ja mislim da je suštinski problem ovde da javnost ove zemlje nekako uspe da ubedi političke stranke, jel te, da moraju da se odreknu javnih preduzeća, da moraju, ne zato što su stranke nekako loše same po sebi, već zato što prosto javnim preduzećima mora da upravlja menadžer, znači sposoban čovek koji je u stanju da napravi profit, koji je u stanju da vodi efikasno to preduzeće, jer to je naša imovina, to je imovina građana Srbije. Tako da ova stranačka postavljenja donose pre svega nestručne ljude koji će uništiti i ovo malo što imamo od naše imovine.
Hvala vam na razgovoru. Sagovornik Vesti u 9 bio je Dragan Popović iz Centra za praktičnu politiku.
A jedno od javnih preduzeća čiji rad ovih dana i brine građane Srbije svakako su toplane. Temperature su proteklih dana oko 12 stepeni. Beogradske toplane ovoga jutra trebalo bi da počnu sa toplim probama, pa građani mogu da očekuju i više temperature u stanovima. Tako je u Beogradu, a u Zrenjaninu je koji je grad koji je bio na listi sa najskupljim daljinskim grejanjem. Poslednje poskupljenje bilo je pre mesec dana, pa je sa skoro 86 grejanje poskupelo na 89 dinara po kvadratu. Direktor toplane u Zrenjaninu Aleksandar Starčević potvrdio je da je bez obzira na velika dugovanja sve spremno za početak grejne sezone u tom gradu.
Mi očekujemo da petak i subotu sprovedemo tople probe, znači građani će osetiti grejanje petak i subota na svojim radijatorima. Ukoliko ne bude nekih nepredviđenih situacija, mi ih ne očekujemo, ali očekujemo znači da radijatori petak i subotu budu topli u zavisnosti od početka toplih proba. Rekonstrukcija vrelovoda je u završnoj fazi. Tople probe i zavise pre svega od završetka dela rekonstrukcije, znači ostalo je još neke tehničko-tehnološke stvari da se ispoštuju i onda možemo obaviti tople probe. Znači mi smo spremni za tople probe, ali jednostavno na ovom novom delu magistralnog vrelovoda treba još neke stvari doraditi.
Zaječarska toplana je jedna od najvećih dužnika iz godine u godinu. Postavlja se pitanje da li će grejanje početi na vreme. Kakva je situacija, pitamo dopisnika iz Zaječara Vladimira Glišića.
Posle višegodišnjih problema sa početkom grejne sezone, nabavkom energenata i gubitkom toplote prilikom distribucije, Zaječara se nadaju da će se ove zime konačno ogrejati. Iz javnog stambenog komunalnog preduzeća obećavaju da su pripreme za grejnu sezonu na samom kraju, a da će grejanje početi na vreme. Ukoliko temperatura bude ispod propisane 3 dana za redom, isto plane uveravaju da će grejanje početi i ranije od predviđenog roka 15. oktobra, tim pre što su prve količine mazuta već stigle u Zaječar. Cena grejanja je ista kao i prošle godine. Građani i privreda na dan 31. augusta duguju 163 miliona dinara. Procenat naplate je oko 50%, a ukoliko se to ne poboljša, doći će do nepopularnih mera, utuženja i isključenja sa sistema.
U kontroli daljinskog grejanja učestvuju i sami građani koji se pozivaju da prijave neispravnosti u radu, curenje vode i slične kvarove, inače grejna sezona trebalo bi da počne 15. oktobra.
9:10, italijanski parlament odlučuje danas o sudbini vlade. Premijer Enrico Leta, posle krize izazvane povlačenjem pet ministara Berlusconijeve partije, za otprilike 15 minuta trebalo bi da se obrati članovima senata, a popodne u 16:00 donjem domu. Posle rasprave, članovi parlamenta glasaće o poverenju vladi. Italijanska politička nestabilnost dodatno pogoršava ekonomsku situaciju, što veoma zabrinjava Evropsku uniju, jer je reč o trećoj ekonomiji u eurozoni. Iz Rima, naš dopisnik Marinela Ražnatović.
Mada je situacija i dalje krajnje neizvesna, u poslednjih 24 časa neprestano se smenju kontradiktorne političke izjave o sudbini vlade, dva su argumenta koja ukazuju da bi premijer Leta ipak mogao da dobije poverenje parlamenta. Prvi argument je da je berza u Milanu juče zabeležila rast preko 3%, da bi sinoć premijer odbio ostavke pet ministara uz obećanje doskora jednog od najodanijih Berlusconijevih saradnika, Angelina Alfana, da će vlada imati dovoljan broj glasova u parlamentu. Konkretno to znači da je došlo do podele unutar partije Narod slobode, jer je takođe sinoć Berlusconi bio decidiran da će članovi njegove stranke glasati protiv. To je inače prvi put za 20 godina političkog života da u Berlusconijevoj partiji dolazi do dubokog raskola. Analitičari smatraju da cela situacija ukazuje na kraj Berlusconijeve monarhije i da određeni broj članova njegove partije ne želi da preuzme veliku odgovornost obaranjem vlade. Konkretno, politička nestabilnost bila bi pogubna za već posrnulu ekonomiju. Kako upozorava italijansko udruženje industrijalaca, bruto nacionalni proizvod bio bi negativan ne samo ove, već i naredne dve godine, što bi povećalo i onako enormni italijanski javni dug. Aktuelna nestabilnost veoma brine sve evropske partnere, što potvrđuje i poziv nemačke kancelarke Angele Merkel, koja je uz podršku premijeru Leti izrazila nadu da će Italija ostati dosledna u ispunjenju svojih obaveza.
Nastavlja se financijska blokada američke administracije pošto Kongres nije uspeo da izglasa budžet za sledeću fiskalnu godinu. Oko 800.000 zaposlenih koji primaju platu iz budžeta poslato je na prinudni odmor dok drugi vladini radnici rade bez garancija da će biti plaćeni. Predsjednik Barack Obama optužio je republikance da vode ideološki krstaški rat. Nevena Kostadinović.
Ni drugog dana blokade nema nagoveštaja da će politički spor između republikanaca i demokrata biti prevaziđen. U međuvremenu ekonomija strada. Osim američkih vojnika koji su i dalje na dužnosti, većina civilnih radnika Pentagona je na prinudnom odmoru, a zatvoreni su i nacionalni parkovi i agencije za bezbednost saobraćaja. Nezadovoljstvo među zaposlenima raste. Veoma sam besna, morala sam da dođem na posao, izlogujem se sa svog računara, jer ne znam koliko nećemo raditi. Imam osjećaj da Kongres ne radi svoj posao. And I just feel like Congress isn't doing their job. I'm going to have to dig into my savings to pay my mortgage. Moraću da iskopam svu svoju ušteđevinu i platim hipoteku, račune. Uz to ćerka mi je na fakultetu. Očajan sam i apelujem i na republikance i na demokrate da urade svoj posao. Moraju da shvate da prosječan Amerikanac pati zbog ove situacije i da moramo da radimo da bismo živeli. Sve ih zajedno krivim. Otkako je počela blokada, demokrate iz Senata četiri puta odbacile su zakon o budžetu kojim je prosledio predstavnički dom, zato što se njime odlaže sprovođenje Obaminog zakona o zdravstvenoj zaštiti. Dok demokrate tvrde da novi zakon pruža priliku porodicama sa niskim primanjima i onima bez osiguranja da uz vladine subvencije kupe jeftino osiguranje kojim bi se sprečila njihova finansijska propast u slučaju ozbiljne bolesti, republikanci smatraju da je konfuzan i da će naneti štetu u ekonomiji.
Ujedinjene nacije su saopštile da je u protekle dve godine približno svaki osmi stanovnik naše planete hronično gladan. U novom izveštaju navedeno je da oko 842 miliona ljudi nije imalo dovoljno hrane u periodu od 2011. do 2013. I dalje je najugroženija podsaharska Afrika, gde se procenjuje da je svaki četvrti stanovnik gladan.
A broj onih koji u Srbiji nemaju siguran obrok povećava se iz dana u dan. U poslednjih mesec dana zatvorene su narodne kuhinje u Nišu i Prokuplju, pa najsiromašnijima u ovim gradovima ostaje da se sami snalaze za hranu. O radu Narodnih kuhinja u Vestima u 9 razgovaramo sa generalnom sekretarkom Crvenog krsta Vesnom Milenović. Gospođo Milenović, dobro jutro.
Dobro jutro.
Zatvaranjem kuhinja u Nišu i u Prokuplju bez obroka je ostalo gotovo 6.000 ljudi. Razlog je to što opštine nisu dale novac za rad narodnih kuhinja. Kako opšte se prevaziđe ovaj problem i kako smo došli do njega?
Konkretno, kada je u pitanju rad kuhinje u Nišu, partner u realizaciji nije bio Crveni krst, partner gradu, iako bi bilo prirodno da je Crveni krst realizovao taj posao koji može na najefikasniji način i sa velikim iskustvom to i da uradi. Suština je, kako kažete, kako da se prevaziđe problem u tome da lokalne samouprave prepoznaju kao neizbežnu potrebu da se svojim najsiromašnijim sugrađanima pomogne. Program kuhinja je nešto za što se svake godine moraju naći sredstva u budžetu. Imali smo tih slučajeva da neke lokalne samouprave su objektivno u krizi sa veoma malim prilivima sredstava i da rad narodne kuhinje zavisi od donacije vlade Srbije u 10 osnovnih artikala hrane kroz Crveni krst, koja se realizuje evo i ove godine, i tu je bio neki jezičak na vagi koji je pretegnuo da kuhinja rade.
Da li je dovoljno to što vlada daje ili nije?
Mislim da je to vrlo značajna podrška koju vlada daje, jer se za period od 9 meseci obezbeđuje 10 osnovnih artikala za pripremu obroka, čime su lokalne samouprave oslobođene obaveze da te namirnice praktično i nabavljaju i sve što mogu usmeriti za druge socijalne namene.
Koliko ljudi se hrani u narodnim kuhinjama u ovom trenutku i da li taj broj raste?
1500. Crveni krst je dao predlog Ministarstvu rada, zapošljavanje i socijalne politike za nastavak ovog programa i u 2014. jer smatramo to zaista neizbežnim i opravdanim. Procena je da se taj broj treba povećati za 240. Dakle, nije to dramatično povećanje u desetinama hiljada ili već kako ljudi očekuju da to bude jako veliko povećanje. To jeste povećanje, ali ovo je znači bukvalno zaista najugroženiji među ugroženima, imajući u vidu sredstva kojima se raspolaže da bi se taj program započeo i da bi se održavao.
Niška narodna kuhinja bi trebalo da počne da radi u decembru. Da li imate informaciju da li će i kada proraditi narodna kuhinja u Prokuplju?
Što se tiče Prokuplja, ukoliko lokalna samouprava bude prepoznala svoje obaveze, ukoliko bude ozbiljno shvatila brigu o najsiromašnijim sugrađanima i uvažila objektivne činjenice situacije u svom gradu i potrebe da se Crvenom krstu omogući da pokrije troškove rada kuhinje, kuhinja će proraditi.
Hvala na razgovoru, čuli ste Vesnu Milenović iz Crvenog krsta Srbije.
Danas počinju međunarodni dečiji susret i radost Evrope. Tema ovogodišnjeg susreta Dece Evrope je rock and roll, kaže za Vesti u 9 PR Dečije kulturnog centra Ivana Teodorović.
Očekujemo zaista dosta dobrog rock and roll zvuka i predstavnik Srbije ovogodišnje manifestacije takođe će se predstaviti jednom rock and roll pesmom pod nazivom Neću da živim u zemlji bez rock'n'rolla. Ono što možemo još da kažemo da pored svih tih segmenata manifestacije tu će biti i likovni konkurs međunarodni pod nazivom takođe Radost Evrope koji će živjeti i nakon tog 5. oktobra tako što će u galeriji Dečijeg kulturnog centra biti izloženi svi nagrađeni radovi na ovogodišnjem likovnom konkursu Radost Evrope.
Na manifestaciji Radost Evrope učestvovaće deca iz 17 beogradskih osnovnih škola i gosti iz isto toliko zemalja. A u Vestima u 9 stigli smo i do sporta. U studiju je koleginica Snežana Pantović. Snežana, ove nedelje aktuelni teniski turniri u Pekingu i Tokiju.
Jeste, upravo tako. Na turniru u Pekingu Jelena Janković savladala je upravo Galinu Voskobajevu iz Kazahstana sa 2-1 po setovima 6-3, 5-7 i 6-3. Upravo na teren treba da izađe Ana Ivanović, njena rivalka je Slovenka Polona Hercog. Janko Tipsarević u drugom kolu igra sa Aleksandrom Dolgopolovim, koji ove sezone ima prilično loš skor, međutim Dolgopolov je mnogo bolje otvorio meč i slavio je u prvom setu sa 6-3. Danas Tipsarević igraju dublu zajedno sa Bračalijem, rivali su im Nemci Begeman i Emrih. Novak Đoković i njegov partner takođe u dublu Stanislas Vavrinka nadmetaće se u drugom kolu sa Hasom i Florijanom Majerom iz Nemačke. Zimonjić i Benet to su eliminisani, bolji od njih bili su Mirni i Toaku sa 2-0. A večeras su na programu od 20:45, večeras je dakle na programu preostalih 8 mečeva drugog kola Lige šampiona. Sastaće se Bayer Leverkusen, Real Sociedad, Šahtjor, Manchester United, Juventus, Galatasaray, Real Madrid, Kopenhagen, Anderlecht, Olympiakos, Paris Saint-Germain, Benfica, Manchester City, Bayern, CSKA Moskva i Viktorija Plzeň igraće od 18 časova. A evo i sinoćnih rezultata: Basel Schalke 0-1, Steaua Chelsea 0-4, Borussia Olympic 3-0, Arsenal Napoli 2-0, Zenit Austria Beč 0-0, Porto Atletico Madrid 1-2, Ajax Milan 1-1 i Celtic Barcelona 0-1. A danas je na programu preostala utakmica petog kola domaće Jelen Super lige od 18 časova u Nišu, Radnički Vojvodina.
Bila je to koleginica Snežana Pantović, detaljnije o sportu u Sportskom žurnalu od 15:30.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Zašto i dalje slabi moć sindikata, a jača njihova razjedinjenost? Šta su sindikati pisali premijeru i zašto se ključni zakoni donose bez učešća sindikalnih vođa? Gosti: Branislav Čanak, predsednik Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost, Dragan Zarubica, potpredsednik Saveza samostalnih sindikata i istoričar Predrag Marković, autor knjige o istoriji sindikata. Talasanje, sreda od 11:05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Prema poslednjim merenjima u Beogradu i Novom Sadu je 8, u Nišu i Kragujevcu 10 stepeni. Danas hladno, prepodne oblačno, popodne razvedravanje. Dežurni meteorolog Ksenija Vukajlović.
U Srbiji danas hladno, ujutru i prepodne na severozapadu, a do kraja dana i u ostalim krajevima prestanak padavina i postepeno razvedravanje. Najviša dnevna temperatura od 10 do 15 stepeni. U Beogradu danas hladno, ujutro oblačno, još je moguća kratkotrajna slaba kiša, u toku dana postepeno razvedravanje. Najviša dnevna temperatura oko 14 stepeni.
Informacijama o vremenu završavamo ovo izdanje Vesti u 9, koje su pripremili i realizovali Gordana Eror, Jelena Perendija, Nenad Celaković, Srđan Manojlović, Miroslav Antonijević i Vladimir Mihajlović. U nastavku od 9:30 dogodilo se na današnji dan, 10 minuta kasnije, novinarenje. Do slušanja, prijetno.